teātri ar Ievu Struku.
Šodien raidījumā Šņurbēniņu viesojas Jānis Evers, skaņu operators, droši vien arī var teikt skaņu celiņu autors, mūzikas autors atsevišķiem darbiem, bet nu vairāk tādā amploā skaņu operators. Sveiki, Jāni!
Labdien, labdien!
Es nelikšu klausītājiem minēt radniecību un tomēr atklāšu jau raidījumu sākumā, ka tev ir zināma saistība ar Valmieras teātra aktrisi Dace Evers, tā ir tava mamma. Un Aigars Vilims ir tavs tētis, un līdz ar to tu esi ne tikai audzis teātra aizkulisēs, bet tu esi spēlējis arī vairākās izrādēs. Un kā es sev galvā piemetu, principā tu esi sācis savu dzīvi ar tādu starptautisku karjeru, jo Rutas grāmata bija Helsinkos, un Ļaunais gars viesojās Zviedrijā. Tā kā uvertīra ir šāda. Kāds ir ieguvums no tā, ka tev ir iznācis arī pašam atrasties uz skatuves? Kā tu raugies uz teātri, kā skaņu cilvēks, kurš pēc tam strādā otrā pusē skatuvē?
Jāatzīst, ka ieguvums no tā, kā esmu pats spēlējis, kā skaņu operatoram tas nedod neko. Vairāk ir tā vide, vides izpratne, un tu redzi visas tās aizkulises, kā nu kurš skatās uz kolēģi, kurš darbojās. Pieredzi esmu pie teātra. Sāku kā labs skatītājs un tad attīstīju to tālāk. Bet vai tas kaut ko tiešām man ir palīdzējis, es teiktu, ka īpaši nē.
Bet traucējis droši vien arī nav.
Nu, īpaši arī traucējis nav, bet tā, ka tas būtu tiešām kāds no akmeņiem uz kā sevi balstīt, nē, nē.
Tad atkal es jautāšu otrādāk, vai tas, ka tu strādā ar skaņu, šobrīd palīdz tev kā skatītājiem? Jo es saprotu, ka tu arī apmeklē iespēju robežās rokas noteikti citos teātros.
Jā. Nu, nevienmēr tas palīdz, jo ir kaut kāda profesionālā lieta, uz kuru tu esi vairāk tendēts un tu labāk pamani kaut kādas lietas, kas varētu būt ne tā domātas. Šī izrāžu skatīšanās ir vairāk tāda tehniska tagad. Tomēr tie gadi, ir, kas ir pavadīti pašam kā tehniķim, tad uzreiz arī tavs skatījums ir tehniskāks. Bet joprojām spēju emociju dabūt no izrādes, tā kā tajā ziņā tas ir labi.
Kā tu kā skaņu operators uztver cilvēka balsis un to tembrus, gan dzīvē, gan uz skatuves?
Es teiktu, ka ir, kas man patīk un ir, kas man nepatīk. Un ar tām, kas nepatīk, viņas pat pašas kā balsis nav sliktas, bet vienkārši tā ir mana gaume. Un tad es pats joprojām iekrītu tajā, ka šo dabisko normālo balsi es mēģinu pagrozīt tā, kā man patīk. Nu, ko nevajag darīt? Tā kā, nu, balsis ir svarīgas, bet vairāk es esmu uz skaņu kā tādu. Kaut vai putniņu čivināšana man pat bieži vien ir interesantāk par pašu balsi. Esmu vairāk uz to balstīts.
Bet, ja reiz mēs pieskārāmies balsīs, tomēr mazliet paturpināšu, kas padara kādu balsi pievilcīgu? Kāpēc kādu balsi tiešām mums patīk klausīties? Īstumā diezgan vienalga, ko tas cilvēks uz skatuves runā, nu arī droši vien dzīvē. Kas varētu būt tas, kas atgrūž, vai vismaz kas tevi pievalk un kas tevi atgrūž no kāda balsa tembra, vai tu vispār var kaut kā mēģināt vismaz noraksturot?
Es teiktu, ka tembrs man nav tik būtisks, cik intonācijas. Kā tiek runāts, kur ir uzsvari, vai tiek laist uz augšu, teikuma beigas, vai laist uz leju, tas vairāk kā viņu lieto. Pats tembrs ir manā skatījumā pusi no uzvaras, bet tas, kā tu ar viņu strādā. Un tas ir īpaši svarīgi uz skatuves, ja nav mikrofoni, vai tas cilvēks ir dzirdams. Un tas arī ir liels teātra skaņotājiem aspekts, kad šis cilvēks spēja, vienalga ar kādu tembru, aizsūtīt savu balsi arī zāles pēdējām rindām. Un tas ir ar intonācijām bieži vien. Tā kā es vairāk klausos intonācijas, ne tik daudz tembru.
Es nevaru nepajautāt, ko tu iesāc mūsdienās ar mūsdienu absolūti greizajām intonācijām, jo viss jau tiek pabeigts kā tāds jautājuma teikums ļoti bieži. Vai tevi tas neizved no, es nezinu, no kā, no nerviem?
Nu, gadās visādi. Bieži vien kaut kādā brīdī tu pārstāji uzņemt to informāciju, ko tev mēģina stāstīt. Ja visi vārdi ir svarīgi, tad vienkārši es arī atslēdzu, ka tur jau nekas interesants nebūs, tas vienkārši ir jāpagaida, lai beidzās, un iespējams, ka kaut kas nākamā brīdī būs labāks. Es teiktu, jā, ka tā ir, zinām, problēma, bet kā to labot, nu, es laikam jau nebūšu tas cilvēks, kurš tā varētu pateikt konkrēti, bet jā, tur es piekrītu, ka bieži vien ir tā, ka uzmanību grūti noturēt, ja tā runā.
Runāt vēl par spēju pārraidīt informāciju no skatuves. Nu, aktieri tiešām ir dažādi, šīs prasmes nav tā vienmērīgi sadalītas, bet tanī brīdī, kad aktieriem ir ar to problēma, vai tu kā skaņu operators vispār, teiksim, vari atļauties, es nezinu, izmantot jeb kādu fonu vai, nezinu, muzikālo noformējumu, jeb ko, jo tas aktieris tad vispār kļūst nedzirdams, vai labāk tādās situācijās vispār atstāt kaut kā viņu klusumā, lai viņš pats tad cīnās ar to situāciju?
Nu, parasti, ja jūtam, ka tuvojās pirmizrāde un nav, tad dabiski tas neietilpst manos pienākumos, bet šīs pārunas es veicu. Vai varētu lūdzu mēģināt vismaz tikt līdz tai zālē. Dažkārt tas sanāk, dažkārt nē, un te ir parasti tā problēma. Ja režisors jūt, ka tur īsti nekas nenotiek, bet šī aina ir svarīga, nu tad mēs kaut ko palaidīsim fonā, vai vismaz rodās imitācija, kad kaut kas kustās uz priekšu. Nu, ar to aktieru tajā brīdī, kurš ir uz skatuves un runā, nu, dabiski tas fons bieži vien jau ir jālaiž tā, lai vienkārši fons runā vairāk nekā pats aktieris. Nu, jā, ir arī tāda tā mānīšanās bieži vien.
Teātra kritikā šat tad mūzika tiek saukta par tādiem emocionālajiem kruķiem, bet tad, kad tu, piemēram, ar režisoru vai izrādes komponistu runā par šo skaņu celiņu, vai tu aizdomājies par to, ka nāksies droši vien tojoties pirmizrādē to patiešām izmantot, lai glābtu situāciju, jeb to risina tad, kad ir jārisina, kad pienāk tas brīdis?
Nu, es cenšos strādāt pēc tā, ka tiešām, ja jūt, ka nevar, un bieži vien pašā pirmizrādē es pieņemu šos lēmumus. Jo es uzskatu, ka visi ir pelnījuši to savu iespēju, un ja izrādes daļa, kur ir šī problēma, un ja mēs viņu līdz šim nevarējām 2 mēnešu laikā risināt nekādi, man tas šķiet nebūtu īsti godīgi, ja es aizmuguriski veicu kaut kādas manipulācijas, un tajā pašā brīdī īsti arī tiešā veidā viņas es nevaru veikt, un aktieri ir tādi, kad viņiem tu pateiksi, es te tagad pārņem vadību, tu tikai pastāvi. Nu, es cenšos principā ar to nenodarboties. Ja tāds ir uzstādījums, un režisors ir galvenā instance, ja viņš ir to lietu atstājis, es varu tikai pēc savas sirdsapziņas ar viņu runāt, ko mēs daram ar šo ainu. Ja viņš dod šādu komandu, kad parūpējies, lai kaut kas tur notiktu, nu tad es cenšos parūpēties. Bet tā principā pašdarbība tur es nenodarbojos.
Pilnīgi nejauši savā teātrī es dzirdēju frāzi par noskaņotājiem, ja parskaņotājiem, par to, ka nu, turmēr pirmizrādes stress dara savu, un dažkārt ir kaut kādi negludumi skaņā, tieši tāpēc, ka arī skaņu operators ir cilvēks, un viņam no stresa paslīd roka, jeb notrīc roka. Kā tev ar to trīcošās rokas efektu? Tu esi saskāries ar tādu.
Jā, un reiz vien un gadus darbojoties tajā, jo projām tas notiek. Manā gadījumā, 2 iemeslu dēļ, vai nu es nejūtu un nepiekrītu, kā tas tiek risināts vairāk par skaļumu un par pašu gabalu. Ja man viņš nepatīk, protams, ka man ir intuitīvi gribās viņu klusāk. Sākumā es tā darīju, nu, beigās ir jāciena arī tas, ka mēs esam kopdarbā, un tātad šī ideja ir pati, man viņa nepatīk. Ir jādara tā, kā viņa ir uzstādīta. Bet gadās, protams, arī otra lieta, kas ir šī rokas strīcēšana, ir tas, ja tomēr ir nepārliecinātība par to, ko dara pārējie. Un ar to es esmu bieži saskāries, ka komunikācija ir tas primārais šajā darbā, lai es zinātu, kurš uznāks, kad noies, ko darīs gaismas, ko darīs skatuve, jo tad es varu palīdzēt. Tad es zinu, kas nāks, un ja nenāk, tad jau es domāju, vai mēs laižam vēlreiz pārbūvs muziku vai kaut ko, ir jābūt ļoti informētam. Un ja es neesmu informēts, tad tieši tā ir, tu neesi pārliecināts. Un tad tu sāc skatīties, viena kļūda jau bija tur, tagad nākamajam ir tāda kļūda, ko darīšu es, un no tā, ko darīšu es, arī parastā roka notrīc.
Katra tā izrāda, ko tu gatavo, tomēr ir maziņš, bet arī tavs autordarbs. Un vai cits cilvēks var aizstāt, vai arī tu pats vari aizstāt kādu, kurš ir strādājis no pirmsākumiem pie tās izrādes, Un kā notiek šādā brīdī, ka ir jāpārņem tas, gan īsti tā kā pārņemt lomu, jo man liekas, tas arī ir kaut kā, nu tā izrādi tiek sadzīvot arī tādā skaņu pulcs ietvaros, teiksim tā.
Nu, ar pārņemšanām tas visur notiek. Nav neviena teātra vismaz, kuras nezinātu tāds gadījums, kad vai nu veselības, vai plānošanas, vai kaut kāda iemesla dēļ ir jāpārņem. Nu, ir izrādes, kuras pārņemt var, nu, jebkurš. Šai gadījumā tam nav liela nozīme, ir precīzi galvvārds, tāpēc mēs arī to pierakstam un fiksējam. Un tad ir tās izrādes, kuras ir pēdējā nedēļa, un vēl mēs nezinām, ko mēs iztaisam. Nu, tādas pārņemt ir grūti, lai gan arī nav neiespējami, bet tas gan, tur uzreiz jūt, ka cits cilvēks strādā. Dažkārt tas ir labi, dažkārt tas nav tik labi. Mēs pat vienbrīd Balmierā strādājot divi skaņa operatori darījām tā, ka mēs mijāmies, jo mēģinājām process ir, kur jau tev līdz mielēm drusiņi tā izrāde. Un tad, kad ir pabeigta izrāde, tad mēs samaināmies ar pabeigtām izrādēm. Vienkārši, lai nebūtu vēl jāskatās 50 reizes, kur es jau esmu mēnesi jau to skatījies. Nu tā bija tāda pašiniciatīva. Bet jā, ar tām ielikšanām, es neteiktu, ka tas ir tik sarežģīti iespējams kā aktieriem, jo tomēr viss ir vairāk balstīts uz pierakstiem un precizitāti, mazāk uz improvizāciju. Bet jā, to jūt.
Tu garus gadus nostrādāji Valmieras teātrī, šobrīd tu esi brīvmākslinieka statusā, bet ņemot vairāk, ka Valmieras teātri, nerunāsim par remontu laikiem un visu citu, bet ir ļoti dažādas tās spēles telpas, ir lielā zāle, ir apļā zāle, mazā zāle, un principā šī spēles telpa dažādība, kaut gan, jo īpaši gribēju pieskarties apaļajā zālē. Tas telpas tīri ģeometriskais izvietojums, un arī tas, kā, piemēram, ir novietot skatītāji, viņi tā kā skatās amfiteātra veidā vai augšu. Kuros brīžos un kā tas ietekmē tieši to skaņu? Kā cilvēks dzirdēs to, kas notiek spēles telpā vienalga, kur tā atrastos? Vai ir kaut kāda specifika tieši tai telpai? Ņemot vairāk, ka Valmierā tās bija tik dažādas.
Jā. Nu, jebkura telpa ietekmē to skaņu. Apaļā zāles specifika ir tajā, ka aktieris vienmēr kādam viņš būs ar muguru. Un tur, nu, principā arī skaņotājs ļoti nevar neko izmainīt, un apaļā zāle tīpaši ar to, ka virs prožektoriem turpinās vēl diezgan lielu gabaliņu griesti, un tur tā akustika ir vēl savādāk augšā, viņa atsitās no griestiem, un tad nāk vēlreiz lejā. Nu, es neteiktu, tā būtu pateicīgākā zāle, kur klausīties skaņu. Viņa ir pateicīgāka viskaut kam citam, scenogrāfiem viņi var izdomāt kaut ko interesantu, gaismu mākslinieku var izdomāt. Nu, priekš tā, lai visiem nodrošinātu tur labu skaņu, nu, tas būtu tāds liels darbs ar tehnoloģiju un tā, jo pati kā telpa, nu, man viņa nepatika personīgi, kā viņa skan. Bet viņa ar savu īpatnību, nu, cilvēki arī pierada. Bet es neteiktu, ka viņa ir tā pateicīgākā. Tomēr tas standarts, kas ir primāri mute, skatuves, un dodās skaņa tālāk pa griestiem un pa visurieni pie skatītāji. Nu, nepavelti tik daudz tā zāles arī tā taisa, tomēr. Tas ir tas standarts.
Citā kā skaņa operatoram sanāk domāt par to, ka, piemēram, nu, mums pēc rekonstrukcijas Nacionālā teātri ir kaut kādas bedres, pilnīgi mistiskas, ļoti labās vietās, un tā skaņa tur neiet. Ko tu vari izdarīt? Droši neko nevar izdarīt.
Nu, es neesmu akustiķis, es esmu tikai operators, tur ir cilvēki, kas uz to specializējās un pēta. Man ir tāda ļoti tāla nojausma, pēc kā viņi vadās. Nu, ar to, principā, jāstrādā ir marketingam vai biļešu cilvēkiem, kuri tad to izvērtēs. Tas vienmēr ir šis kompromis, tā redzamība un dzirdamība par tām biļešu cenu atšķirībām, nu, tur ir jāskatās. Bedres ir visur. Un kā to katrs teātris vai kas tā būtu pa vietu, un kā viņi to paši risina. Vai viņi domā kaut kādus papildus akustiskus risinājumus vai vienkārši visu skaļāk, nu, kā nu kurš to pieņem. Bet vai tam dēļ, ka es tur redzu bedri, es paziņoju, ka tur neviens nedrīkst sēdēt, nu nē.
Atgriežoties pie mūzikas, tad, kad, teiksim, kaut kā atskatās atpakaļ un rezumē savus sevišķi tādus jaunības iespējas, es secināju, ka teātra mūzika ļoti lielā mērā ir ietekmējusi manu muzikālo gaumi, jo ļoti bieži režisori atrod kaut ko vienkārši neiedomājama, vai nu, attiecīgi izrādes komponisti vai skaņu celiņu veidotāji piedāvā. Un ir tādi ļoti reti dzirdēti un neparasti, teiksim, gan akadēmiskās mūzikas skaņdarbi un to fragmenti, pēc starp citu nereti arī kaut kas ļoti kolorīts no popmūzikas vai estrādes mūzikas, ko varbūt es ikdienā nepatērēju, bet teātri es to pēkšņi kaut kādā konkrētā kontekstā sadzirdu, kā, nu, patīkamu skaņu partitūru, pieklājīgi izsakoties. Kā ir ar tevi un tavu muzikālo gaumi, kā tā ir veidojusies, ja tu vispār vari šādi to mēģināt rezumēt? Un kā ir ar šo sadarbību ar, nezinu, izrādes komponistu, arī teātra muzikālās daļas vadītāju, galgalā Valmieras teātri ir muzikālās daļas vadītājs, kā notiek tā tālākā profesionālā sadarbība, balstoties tajā, kas ir veidojis tavu muzikālo uztveri vai to, kas tavāprāt ir labs vai slikts?
Teātris un it īpaši skaņa jau vispār manā skatījumā ir ļoti izteikti gaumas lieta. Un ideālajā pasaulē uz izrādes tapšanas laiku tev nedrīkstētu vispār būt savu gaumi. Ja tev pasaka, būs šis, tad tev arī tas patīk tajā brīdī. Tāda izteikta gaume vai novirzens man nekad nav bijis. Un teātrī strādājot, es tikai arī pie tā nonācu, ka labāk pārāk nespecializēties, jo katrs darbs ir atsevišķs un to katreiz savādāks, lai gan it kā funkcijas tās pašas, bet noskaņa tiks veidot savādāk. Nu, censties vispār savu kaut kādu iekšējo gaumi nostumt principā malā tajā brīdī. Ja šis postenis kā muzikālās daļas vadītājs, viņam ir šis galvārds, kā būs, jo dažkārt sanāk, kad komponistam ir viena ideja, režisoram ir cita ideja, un tad vēl ir vēl kādam idejas, kā mēs zinām. Un tad ir labi, kad ir kāds, kuram ir galvārds, kurš pasaka, nu tad būs šādi. Un man kā tīram izpildītājam, skaņa operatoram, ar to bieži vien nav ņemšanās. Es varu, protams, iemest savu viedokli, bet, nu, kā mēs zinām, vai tas palīdz vai nepalīdz, tas arī... Bet, jā, par gaumi, manā skatījumā, ja vari, atstum viņu malā. Ideāli man būtu, ka uz katru darbu es nāk kā balta lapa, lai man nebūtu aizspriedumi vai priekšstati par to, kā jābūt. Jāļauj ir režisoram, viņš liek savu vārdu. Ja viņam šis gala produkts ir tas, ko viņš gribēja dzirdēt, nu, man viņš var patikt, nepatikt. Bet, nu, ne jau mans vārds ir apakšā.
Šņorbēniņi par teātri.
Ar skaņoperatoru Jāni Eversu sarunājas Ieva Struka. Pieķeroties diezgan tādai sāpīgai un aktuālai tēmai par mikrofoniem dramatiskā teātra izrādēs, nevis muzikālās izrādēs. Kā tu no sava skatu punktu to raugies? Vai mēs spējam vai nespējam dzirdēt, ko mums vēlas nodot dabiska cilvēka balss? Jo vismaz cik es dzirdu, aizvien tiešām vairāk sākas diskusijas, nevis tikai par kaut kādu runas stilu vai ko, bet kad arī tu kā uztvērējs, tu esi pieredzis jau pie šīs mehāniskās balss. Un kāda ir tava attieksme par to dramatiskā teātrī?
Es nebūšu gluži tas cilvēks, kurš teiks, ka nekādā gadījumā mikrofons, un te pašā brīdī arī, ja viss ir tikai vienos mikrofonos, tad tas arī nav man personīgi ļoti baudāmi. Tur laikam nozīme ir tāda, kāds ir šis tehniskā bāze iespējamā, jo ir... telpiskās skaņas iespējas šo mikrofonu panākt to, kad viņš ar konkrētu sistēmu, kad aktieris paiet pa labi, viņš arī sāk skanēt pa labi. Ieiet dziļāk, skaņa ir dziļāka, bet tas ir dārgi un ne katrs teātris to var atļauties. Un šajā gadījumā tas nav tik traucējoši. Vairāk traucē tas, ja aktieris runā dziļumā, bet viņš skan priekšā turpat, kur vispārējie. Un tad ir tāda, nu tā mehāniskā skaņa, viņa, protams, arī uzliek zināms robežas tieši par to, ko jau iepriekš runājām par intonāciju. Ir lietas, kas ir jāčukst, ir lietas, kas ir tā un ir šitā. Nu, ir standarts tomēr. Ja tagad paskatās, cik daudz cilvēku staigā ar austiņām, viņi arī ir pieraduši pie kaut kāda jau zināma, jā, nu laikam labāk vārdu standartu neizdomāšu. Tu nevar vairs tā teikt. Tā ir. Visi tagad kaut ko ir dzirdējuši, visi kaut ko ir sapratuši. Nu, es teiktu, ka tās ekspektācijas skatītāji, ko viņš sagaida no labas skaņas, ir krietni augstākas kā agrāk. Vai viņiem traucēja vispār cilvēkiem digitālā skaņa vai mehāniskāka, to es tā nevarēšu īsti pateikt. Jo ir cilvēki, kas klausās tikai tekstu. Un tad arī ir parasti jautājums, nevaru dzirdēt vai nevari saprast, kur ir tā lieta. Un manuprāt, dzirdamība nav tik liela problēma kā tā saprašana. Un saprašanu, manuprāt, nemaina mikrofons, vai ir vai nav. Manuprāt, to tiešām nosaka aktieris, kā viņš pasniedz to. Vai viņš spēj to informāciju tev aizsūtīt, vai nē. Bet, ja ir kaut kāda milzīga telpa, bez mikrofoniem nekur. Diemžēl, nekas labāks tur nav izdomāts. Tā kā kaut kādos aspektos būs vienmēr šie mikrofoni, bet, ja man var pārsteigt kāds akustiķis, kurš klausās šo visu, tad iespējams ir risinājums, par kuru es nezinu.
Par mikrofoniem vēl es gribu jautāt, vai nav tā, ka tas mikrofons jau ne tikai palīdz, bet ka tieši tāpat kā ar milzīgu video tūplānu, tu redzi, es jau atvainos katru grumbu, tieši tā ar mikrofonu tu sadzirdi arī katru sīkāko, tādu, būtībā defektu, un ka tu vari tam drīzāk arī pat kaut ko nojaukt.
Jā, tā tas bieži gadās.
Bet kas ir tas, ko izvāk ārā tas mikrofons? Man varbūt pat nav vienkārši manā profesionālā leksikā kaut kas tāds, ko tu varbūt tieši var pateikt. Ko mikrofons var izdarīt arī sliktu, ne tikai tas, ka viņš palīdz man sadzirdēt?
Kā es uz mikrofonu skatos, viņš padara visu vienkārši skaļāku. Ir visādi veidi, kur, protams, tu vari akcentēt lietas, ko viņš uztver, bet tā pamatdoma pēc kā es darbojos, viņš padarīs visu skaļāku. Un tad, lūk, ir jautājums par novietojumu un visu to, vai pie vaiga, vai uz pieres, vai kur. Jā, skaņu visbiežāk pamana, ja kaut kas nav. Vai tu dzirdi kādu pukšķi, vai tu dzirdi kādu troksni, kam tur nebija jābūt, cilvēki labi to dzird. Un jā, viņš ieņems jebkuru skaņu iekšā, kur tu arī nevēlies. Un tas ir risks, tāpēc principā kaut kādās mizanscēnu lietās arī tas tiek mēģinājumos izmēģināts, kur drīkst stāvēt, kas notiek tajā brīdī, kā cilvēki viens otru sasveicina vai neierunā viens otru mikrofonā un tā, vai nerodās tā dīvainā sajūta, ka viens skan tā un otrs skan tā piepeši.
Bet kā ar skaņu operatoram šādās situācijās, principā tā skaņu pulce, ar kuru tu strādā, viņa jau kļūst pati par tādu instrumentu, jo tev ir ne tikai, kā es saku, jālaiž trokšņi, jālaiž mūzikas celiņš, bet tev ir arī katram tam aktierim jāspēj izsakoties tāds vesels kosmos, ar ko nodarbojas skaņu operators, ne?
Darbs prasa uzmanību, jā, ir jāskatās līdz, kas notiek, un cerams, ka visi ir ieslēguši, gadās arī tā, ka nav. Ja tu to laicīgi pamani, tad nav tik traki, tad viss paliek vienkārši klusāks, bet ja tu nepamani, tad ir tā muļķīgi. Ar pulti, principā teātrī tas darbs, labošana, kaut kāda piešļūkšana ir mazāk, jo tomēr jau tu zini, ar ko tu rēķinies. Bija mēģinājumi un kaut kādas lielākās lietas tu jau vari paredzēt, kur būs kaut kādas problēmas. Gadās arī neparedzēts, tad tu vari tikai skumji skatīties uz to, kas notiek, un cerēt, ka tas pārāk nevienu nesatraumēja.
Pabeidzot par tehnoloģijām, kā tev šķiet? Ņemot vairāk mūsu galvenokārt ierobežo finanses, lai mēs atļautos visu, kas ir pasaulē, bet vai ir kaut kāda robeža, aiz kuras arī tam teātrim nemaz nevajadzētu tiekties, lai paliktu tā sajūta, ka tā ir dzīvā māksla? Jeb vienkārši, ja mums būtu nauda daudz, tad vajag izmēģināt visu, kā tev šķiet no tava skatu punkta?
Es teiktu, ka vienmēr būs vieta klasiskajam teātrim, bez mikrofoniem, bez īpašām skaņu sistēmām, kuras beido telpiskumu un tās lietas. Es būtu par to, ka šīs iespējas ir. Ideālajā variantā tam nebūtu jāietekmē mūsu idejas, ko mēs gribam varbūt izmēģināt un parādīt. Vai vienmēr, ja mums ir šī lieta, mums viņa ir jādara? Nē. Nē, es domāju, ka interesanti arī ir uztaisīt ir klasiski. Kāpēc nē? Bet ja galīgi nav tev nekāda tehnoloģija lielāka par divām skandām, tad tas atkal pa maz, manuprāt. Bet ja iespēja ir, protams, ir daudz interesanti risinājumi, ko šobrīd piedāvā. Un, ja viņas izmanto, efekts ir. Vai visas izrādes vajadzīgas ar tādu efektu, tas atkal ir galvenais jautājums. Es domāju, ka jābūt dažādībai ir.
Tu pašā sarunas sākumā pieteici tēmu tieši par trokšņiem. Kādu prieku profesionālo sagādā trokšņu partitūras izveide, un kas ir neprastākie trokšņi, ar ko tu esi strādājis? Jo to dažkārt arī neaizdomājis, ka tā arī ir vesela tāda biblioteka ar dažādiem plauktiņiem, ko tik var nu, tur ņemt ārā un likt izrādēs iekšā.
Nu, tas tāds man hobijs bija vismaz tīpaši Valmierā. Ja ir šī ambience, kaut kāda ir nepieciešama, atceros Mičuls izrādē jaunākā brāļa vasara, tur silts vasaras vakars, kurš pārtop vēsā vasaras rītā. Vai Ines zina, ka es kaut ko tādu tur darīju? Nezinu, vai viņi pamanīja vai ne, bet nu, man bija iekāriens kaut ko tādu uztaisīt. Nu, tad es arī vairākas naktis pēc kārtas sēdēju tajā zālē un domāju, kā to uztaisīt labāk. Un tā arī tad man bija pilnīga aizraušanās ar to, kā uztaisīt arvien dzīvāku un foršāku to visu. Nu, tas varbūt arī ir pats neparastākais, jo es beidzot izpētīju visādas putnus, kas varētu ap tikiem dziedāt un atkal, kad tā saule uzaust, kas tad notiek. Nu, ļoti biezi uztaisīju, vai to varēju pamanīt, nezinu. Tas arī nebija tik pašmērķīgi. Tā kā, ja tas kaut ko devi izrādē, labi, bet man bija interesanti vismaz.
Un kuri tad bija tie pirmie putniņi?
Pirmais bija grieze. Tas bija tajā vakarā, vakara sākumā. Nu, tur arī dažādas viņas ir, tur nav tikai viena.
Visbeidzot, man ir šāds mazliet provokatīvs jautājums. Jāatzīstas, ka mēs esam ļoti, ļoti sen pazīstami. Līdz ar to es esmu informēta, ka tev ir bijis arī tāds periods tavā dzīvē, ka tu sapņoji tomēr par teātra režiju. Ja kaut kas tāds būtu piepildījies, par ko tu šodien vēlētos veidot izrādes Latvijā?
Kādu ziņu es gribētu nodot? Nu, šeit jāatzīst, ka pēdējā laikā mēs, nu ne mēs, bet vispār jau viss ir apsēsti ar kaut kādas ziņas nodošanu. Es laikam esmu lielāks romantiķis, man gribētos nodot kaut kādu stāstu. Bez varbūt izteiktas morāles vai mana tieši tā brīža uzskati par pasauli. Es tiešām vairāk gribētu tādu izrādi. Nu, tā kā nāc režisors pat nezin, kā tādu uztaisīt, kur vairāk būtu ievest stāstā, bet nemācīt skatītāju, ļaut viņam baudīt to pasauli. Un tas nebūtu arī tikai izklēdējuši gabals. Nu, tas apmēram tādi Toma Sojera piedzīvojumi, kā nu, viņi brauc pa to upi, ko viņi redz, bet bez nekādas apakšdomas, kas ir pievilkta mūsdienām.
Tā kā es ar prieku ieraudzīju, ka Dace, proti tava mamma Dace Evers atgriezīsies uz skatuves mūzikas namā Dāle oktobra beigās, tad pats pēdējais jautājums, vai šajā izrādē, šajā vienkāršajā stāstā, kurā varoņi brauc pupi, vai tur, tai laivā, vai uz tā plosta, būtu arī tava mamma un tavs tēvs?
Visticamākais, ka nē.
Nu, gan var jāprast, kāpēc?
Jo ģimenes locekļiem nodarboties vienā projektā, kas ir izteikti tīpaši tāda galvenas lieta, kā manā skatījumā teātris, nu, tur būtu plēšanās no rīta līdz vakaram. Tādēļ, ka tas rezultāts, ko tu gribi dabūt, ir pats tu gribi tos cilvēkus, kurus tu pazīsti, ieraudzīt savādākus. Vai tev ir interesanti vismaz? Jā. Nu, diez vai. Es ticu viņu profesionalitātei, ka viņam tiktu ar šiem uzdevumiem galā, bet nē, ģimenes locekļus es labāk neiesaistīju.
Paldies tev, Jāni. Es tev tomēr kādreiz vēlu šādu izrādi uztaisīt, jo galā režiju studēt nekad nav par vēlu.
Šņorbēniņi par teātri.
Mans sarunu biedrs bija skaņoperators Jānis Evers, ar visu runājās Ieva Struka.